než volba Václava
Havla.
Tiško,
to stojí.
Většina tleská, panové.
No, tam bude
tleská.
Ne, ne,
ne, ne. Většina tleská.
Ne, tleská.
On to podivuje.
No, poslanci nejde tleská.
Že by sa táto voľba obmedzila na dobu, kým sa zíde parlament, ktorý vyjde zo slobodných volieb a vykoná novú voľbu. Týmto aktom by sme ocenili úsilie celého hnutia za mravnú obrodu spoločnosti, za nastúpenie cesty k demokratickému, dynamickému a slobodnému usporiadaniu spoločenských vzťahov v našom štáte, hnutia, na čele ktorého je Václav Havel. Vyhoveli by sme vyšli prianiu nášho ľudu a potvrdili
zároveň,
že sme schopni samostatne a na potrebnej výške riešiť problémy v našej krajine. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vykonajme spolu všetko preto, aby do volieb vstúpili všetci Češi i Slováci a príslušníci ostatných národností našej republiky ako dôstojní občania demokratického štátu. Občania, ktorých štát nepreferuje
a nezistujeme podľa
politického presvedčenia či náboženského
vyznania,
ale naopak ako občania, ktorých rovné práva štát chráni. Vykonajme všetko preto, aby každý občan v duchu najlepších tradícií našej politickej kultúry mohol bez obav pevne stať za svojim presvedčením a zároveň bol tolerantný názorom druhého. Vykonajme všetko preto, aby v tejto krajine sa rešpektovala skutočná voľa väčšiny i neoznateľné práva menšiny. Ďakujem za pozornosť.
Kúpi rozklapaj, ale peska je, podívej, že peska je poslanci, podívej, Korčák je zakonstruje.
Čo asi peska, čo asi peska, to je pro tu pokladu.
No to už jedno, protože je
učený. Ano, ano.
Jestli se můžu teď udělat, tak
hele,
Len chcem pripomenúť, že s programom vyhlásením novej federálnej vlády vystúpil jej predseda Marian Čalfa.
Programovému prohlášení federálnej vlády připravila komise složená z poslanců obou sněmov. Ze sněmovny lidu se navrhuje zvolit Čmelo Alois, Kapitola Luděk, Pekazová Jana, Štic Václav, Škula Josef, Tomsk Stanislav. Ze sněmovny národů se navrhuje, aby do komise byli zvoleni Cémy Josef, Hiková Blanka, Krauskop Evžen, Křenek Drahoslav, Silvánová Eva, Bargová Anna. Jsou k těmto návrhům nějaké připomínky? Není tomu tak. Je přítomno 70 poslanců. Podle zjištěné účasti jsou obě sněmovny k usnášení schopny. Nejdříve budou hlasovat poslanci sněmovny národů. Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na složení návrhové komise? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. Sněmovna národů návrh schválila. Nyní prosím o hlasování poslance sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak. Také sněmovna lidu návrh schválila. Komise pro zpracování návrhu usnesení federálního shromáždění programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky byla oběma sněmovnami schválena. Zahajuji rozpravu. Do rozpravy se zatím písemně přihlásí Ivan Marušinec, doktor Josef Bartončí, Jan Ryško, Kmeď Ludovít,
Jan Ryško, to se těším.
Jaroslav Svoboda.
Co doručila, teďka budou nějaké takové ještě procedurální drobnosti. Mně jde hlavně o ten ústavní zákon, Pedro o tom odkladu. Jestli projde, se tam někdo začne mařit ty mafie.
Otakar Svěrčina, Josef Andrš, Soltán Sidon,
Rudolf Ulovs,
Miloš Peklo, František Štyc, Ivančičová Helena.
To měli zmanipulovat tak, jak mluvili dobrý lidi sami. Ne? A už tam slyším takový jména divný.
No, Ryško, Svěrčina.
Třeba chtěli říkat, že vždycky chtěli Havla nebo to bude teda.
Třeba překvapit jako císař.
Kula Josef.
U toho Ryška bych se ani nedivil.
Zamazal Stanislav. Karel Lébl. Jera Bartošková. Doktor Trefín, Blažek Oldřich a Tichý
Richard. Bartomčík tam byl čtený.
Dále ještě dodatečně Božena Kocínová. Zahajuji tedy rozpravu, uděluji slovo Ivanu Marošincovi, připraví se poslanec Josef
Bartoš. Ať se Vašek jde pak podívat. Našel první Vašek?
Záchod.
Tam to Bartoš říká, abych ti slyšel.
Vážený pan
předseda, vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia. Som jedným z poslancov federálneho zhromaždenia zvolených pred 8 mesiacmi v doplňovacích voľbách z viacerých kandidátov. Poznám názory ľudí, lebo sa im v súčasnom období zúčastňujem vo svojom volebnom obvode na stretnutiach s voličmi, ako robotník medzi nimi v závode pracujem i ako občan žijem. Z týchto stretnutí vyplýva jednoznačne presvedčenie ľudí, že proces demokratizácie, nápravy chýb predchádzajúceho vedenia i progresívnych zmien v našej ekonomike bude pokračovať a považujú ho za nezvratný. Ľudia zároveň vyslovujú svoje želanie, aby sa u nás ďalej nevyhrocovala politická situácia, aby sa rozhodujúce politické sily, majúce veľký vplyv na rôzne skupiny obyvateľstva, našli spoločnú reč a spolupracovali v záujme rozvoja našej krajiny. Obávajú sa, aby politický boj sa nepreniesol do ekonomiky, na čo by doplatili radoví občania.
Poslanec, obávajú sa tiež, aby v našej spoločnosti nebola nahradená jedna diktatúra druhou,
aby sa veci neriešili rôznymi formami nátlaku, aby boli zaručené slobody pre všetkých občanov, aby všetci mali právo na svoj názor. Aby nedochádzalo k chaotickému odvolávaniu vedúcich pracovníkov, ktorí vyžadujú pracovnú a technickú disciplínu. Nesnažme sa preto vzájomne sa zničiť, naučme sa vedľa seba žiť ako slobodní občania, naučme sa jeden druhého počúvať a rozumieť si, naučme sa demokracii. Doporučujem preto, aby už z dnešného zasadnutia federálneho zhromaždenia vyšli zásadné návrhy, ako súčasnú politickú situáciu riešiť ešte do konca tohto roka, aby sa nepredlžovalo obdobie neistoty, obdobie, v ktorom klesá na rôznych miestach pracovná morálka, občianska i pracovná disciplína, aby sa vytvorili podmienky pre realizáciu programového vyhlásenia vlády. Dovolte mi, aby som vyslovil niekoľko otázok predovšetkým na ministra financií, pána Klausa, a síce ako bude riešený pre tento rok a ďalšie roky ekonomický dopad z prudkého zniženia výroby špeciálnej techniky podnikov závodu ťažkého strojárstva a na súdora Komárka alebo predsedu vlády, ako chce vláda zabezpečiť prechod na tržnú ekonomiku tak, aby v medziobdobiach nedochádzalo k vážnym problémom v zastupovaní vnútorného trhu, a aké dlhé má byť prechodné obdobie, o ktorom sa hovorí programovom vyhlásení. Ďakujem.
Ďakujem poslanci Marušincovi. Diskutovať bude predseda sněmovny lidu Josef Bartončík, připraví se Jan Ryško.
Josef Bartončík zastupuje volební obvod Kroměříž Gutwaldov, je členem Československé strany lidové.
Předsedom, vážené poslankyně, vážení poslanci. Seznámili jsme se s programovým prohlášením vlády, která chce být vládou národního dorozumění. Už sama tato aspirace jí dává veliký morální kredit. Vzpomínám v tuto chvíli na vzrušená a náročná jednání, která provázela ta složitá jednání v průběhu jejího ustavování. Účastnili se jich také představitelé naší Československé strany lidové. Netajím se tím, že jsme tehdy vyslovenou podporu vázali jednak na uplatnění demokratického politického klíče i na zaměření programu nové vlády. Proto cítím povinnost ocenit dnes jménem klubu poslanců lidovců úsilí, které předseda federální vlády pan dr. Marian Čalfa věnoval skladbě této vlády tak, aby odrážela v možné míře současnou situaci v naší společnosti. Jsme rádi, že vedle dvou našich ministrů jsou jejími členy i další věřící a že tato vláda má velkou autoritu i v očích Občanského fóra. Pokud jde o program vlády, jsme si vědomi, že vláda národního dorozumění nemůže a také nechce být vládou laciných slibů. Jsme si vědomi, že jsme teprve na počátku demokratických přeměn společnosti i na počátku řešení tíživé hospodářské situace. Cesta, kterou si budeme muset proklestit k titulu moderní, prosperující a demokratické společnosti, bude nejednou trnitá, ale musíme a chceme ji nastoupit. Podle dnešního programového prohlášení je k tomu odhodlána i nová federální vláda. A jménem všech poslanců lidovců ujišťují pana předsedu i členy vlády důvěrou a podporou. Počátek roku 1990, který je doslova za dveřmi, by měl být ve znamení spontánního i cílevědomého nástupu uskutečňování všech formulovaných záměrů. K tomu je zapotřebí také odpovídajícího ovzduší, které by mělo být i nadále sice plné entuziasmu, ale i potřebného klidu. Proto jsme už na minulé společné schůzi sněmoven s pověřením našeho klubu přednesli návrh na řešení situace, která se vytvořila okolo prezidentských voleb tradiční cestou parlamentní volby. Vážnost tohoto stanoviska potvrdil i následný dialog představitelů hlavních politických sil a slouží ke cti nové federální vlády, že pohotově reagovala a předložila návrh na prodloužení ústavní lhůty, který představuje nástup k realizaci myšlenek zmíněného dialogu a který je v podobě rozšířené skupinou poslanců dalším bodem našeho dnešního jednání. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám povinnost informovat vás, že klub poslanců členů Československé strany lidové, opírající se o plnou podporu všech členů a spousty našich voličů, plně podporuje kandidaturu pana Václava Havla na funkci prezidenta Československé socialistické republiky. A věřím,
a ten,
ale Česká je normálně tam.
Všech občanů naší vlasti, zájmu, který jistě není odlišný od zájmu poslanců až federálního shromáždění. Doporučujeme předsednictvu federálního shromáždění, aby zvolalo poslance k volbě prezidenta republiky na den 28. či 29. prosince. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji předsedovi sněmovny.
Ryško, to je ta kurva zradina, co?
Ryško, Ryško. Připraví se Ludovice.
Jan Ryško zastupuje
volejního rozhlasu
Moravce, je členem KSČ.
Slovak. Po mnohých rokoch, které to do zahraničí přestupovali
první komunista.
Povedané nesocialistickým politickým jazykom vlády tzv. Jednofarebné, dnes sa nám predstavuje a žiada o dôveru vláda, ak nie mnohofarebná, tak každopádne vláda viacfarebná. Už pri svojom vzniku sa táto vláda sama nazvala vládou národného dorozumenia. Pod týmto pojmom všetci chápeme zhodu, toleranciu a spoluprácu pri prekonávaní krízového stavu, v ktorom sa naša spoločnosť ocitla. Myslím, že my všetci, ale aj politické sily zúčastnené na tejto vláde, takto chápu jej podstatu a zmysel. Uvítal som vyhlásenie pána poslanca Bartončíka, ktoré tu predo mnou predniesol, ale odporúčam prečítať si úvodník v sobotnej lidovej demokracii, či odpovedá práve tomuto duchu. Koaliční partnery sa totiž v každom politickom systéme spojujú s cieľom spolupracovať na plnení vládneho programu a vytvárajú teda navzájom vzťah partnerský a nie vzťah protivníkov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dnešným prerokovaním vládneho vyhlásenia vstupujeme do éry novej politickej kultúry. Jej súčasťou je pluralita záujmov a názorov, ktoré reálne existujú v našej spoločnosti. V týchto nových podmienkách sa postupne zbavujeme mnohých zabehaných zvyklostí a praktík. Cesta od starej politickej kultúry k novej však nebude ani krátka, ani bezbolestná. Do nových politických podmienok sme spadli nečakane a hlavne naprosto nepripravené.
Určite, áno.
Teraz nemám na mysli iba politikov, rovnako nepripravené na činnosť v podmienkach novej politickej kultúry sú všetky politické smery a tábory. Pre budúcnosť existuje pre nás jeden z troch modelov politického systému, ako ich odskúšala svetová prax. Na prvom mieste je to model americký, systém viac či menej pravidelného striedania dvoch politických strán pri moci. Pretože však u nás máme systém viacerých politických strán, americký model je pre nás neschodný. Ani druhý model, modifikovaný systém dvoch strán s jednou či dvomi menšími stranami ako jazyčkami na váhách, ako ho poznáme z Veľkej Británie či Nemeckej spolkovej republiky, je pre nás nepoužiteľný. Hoci obidva vpredu uvedené systémy zaručujú pomerne značnú stabilitu vlád, čo nie je zlé. Našou československou politickou budúcnosťou bude však zrejme model tretí, tzv. Taliansky. Politický systém väčšieho počtu politických strán, vstupujúcich podľa okolností a situácie do rôznych koalícií. Všetci dobre vieme, že tento systém je tiež spojený s častými vládnymi krízami a striedaním vlád. Mám také tušenie, že ani Československo sa tomuto osudu v budúcich rokoch nevyhne. Problémom však je, že socialistická spoločnosť, ani naša, ani žiadna iná zahraničí, nedokázala a pri doterajšom systéme ani nemohla vytvoriť a hlavne životom preveriť mechanizmy, ako striedať pri moci rôzne politické strany a sily bez toho, aby sa to dotklo podstaty spoločenského zriadenia. Buržoázia za stáročia svojej vlády vytvorila v tomto ohľade dobre fungujúce mechanizmy striedania moci bez narušenia podstaty kapitalistického spoločenského zriadenia. My teraz vstupujeme na nepreskúmanú pôdu plnú neznámych činiteľov.
To, čo každý chce, že na
dávame sa na výpravu do neznáma, kde jedinou istotou je istota zmeny. Inú možnosť však nemáme. Preto by sme mali, najmä v súvislosti s prípravou novej ústavy, veľmi premýšľať, ako ústavne zabezpečiť nemennosť nášho socialistického zriadenia a nepripustiť ani také pokusy, aké sa už objavili, že by sme vypustili slovo socialistická z názvu nášho štátu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, uvítal som vyhlásenie predsedu vlády Mariana Čalfu, že vláda chce venovať pozornosť spravodlivému riešeniu národnej a národnostnej problematiky Československej socialistickej republiky. Chcem v tejto súvislosti vysloviť jednu pripomienku, pokiaľ ide o zloženie vlády. Veľa pozorností sa pri jej tvorbe venovalo zastúpeniu rôznych politických strán a smerov a bolo to už tu následovno ocenené. Pritom sa však upomenulo jej národnostné zloženie. Toto je 8. vláda od vzniku Československej federácie. Ak som správne počítal, je v nej 12 občanov Českej socialistickej republiky a 7 Slovenskej socialistickej republiky. Duch a litera ústavného zákona o Československej federácii pritom vychádzajú z princípu rovnoprávnosti. V prvej hlave, v prvom článku, odstavec 4 ústavného zákona sa hovorí, že Československou socialistickou republiku tvorí Česká socialistická a Slovenská socialistická republika. Doslova sa tam hovorí, obidve republiky majú v ČSSR rovnoprávne postavenie. Zmyslom tohoto ustanovenia, ale aj ďalších článkov ústavného zákona je, aby sa vylúčilo vnucovanie vôle jedného národa druhého. Pri tejto príležitosti, keď začíname znova a na rešpektovaní demokratických princípov, treba v tomto zhromaždení pripomenúť, že aj naša federácia doznala už prvých 20 rokov existencie centralistickú deformáciu. Upozornil na to včera v televíznom prejave aj Česmír Císař. Narušil sa princíp, že zvrchovaná moc prísluší národným republikám a že národné republiky zverujú federácii iba tie veci a kompetencie, ktoré chcú spravovať spoločne, ale federácia nemôže vnucovať svoju vôľu národným republikám.
Nech sa rozeštatí národy od sebe.
Preto bol do ústavného zákona včlenený princíp parity. Pri tvorbe prvej federálnej vlády, ktorá bola menovaná 1.1.1969, sa princíp parity prísne dodržal a navyše bol ešte doplnený inštitútom štátnych tajomníkov. Tak tomu bolo aj pri menovaní druhej a tretej federálnej vlády. Prvýkrát sa princíp parity v zložení federálnej vlády narušil v novembri 1975, pri demisii ministra dopravy Šutku a menovaní nového ministra Blažka, ktorý je tu na poslancom federálneho zhromaždenia. Pri ďalších vládach už nasledovala vážnejšia nerovnováha, samozrejme sprevádzala rastúcou nespokojnosťou politickej reprezentácie Slovenska. Ako člen komunistickej strany Československa musím čestne priznať, že vinu na tom nenesie nejaká iná politická strana či sila. Svedčí to o tom, že princíp národnej suverenity a národnej rovnoprávnosti v našich podmienkách prekonávanie teórii čechoslovakizmu prebieha s ťažkosťami aj v samotnej komunistickej strane Československa, ktorá ho teoreticky vždy
plnohodnotne.
Povedanému navyše ešte jednu poznámku. Ani v jednej vláde Československej socialistickej republiky nebol napríklad predstaviteľ maďarskej národnosti, napriek tomu, že máme ústavný
národnosti.
Po svojom volebnom obvode mám nemálo voličov maďarskej národnosti a dopreviem, aký živý je medzi nimi problém podielu na činnosti zastupiteľských i výkonných
orgánov.
Vstupujeme do obdobia, keď bude všetko zložitejšie.
Poraďte sa s Monikou o tom problému, ja myslím, že to jde. Poraďte sa a vyřešte to nejak. Ja teď to musím sledovať.
Nebudeme mať vládu jednej strany, v rámci ktorej sa vyriešia, alebo aj nevyriešia, všetky vnútorné konflikty. Tie sa budú odohrávať tu v parlamente. Vlády budú zložené z rôznych a odlišných politických síl a strán. Konflikty sa budú riešiť komplikovanejšie. Tým skôr, ak budú mať navyše národný alebo národnostný aspekt. Naše federálne orgány, federálna vláda predovšetkým, v takých situáciách nesmú zlyhať. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády ČSSR platí v snemovni národov podľa paragrafu 52 odstavec 4 zákona o rokovacom poriadku federálnej zhromaždenia zákaz majorizácie. Nemyslím, že by dnes poslanci snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike mali uplatniť tento článok, ale v uznesení, ktoré budeme po skončení rozpravy k tomuto bodu schvaľovať, by sme mali uložiť predsedovi vlády, aby pri dotváraní vlády uvedené opomenutie, pokiaľ ide o ústavou stanovené zloženie vlády, napravil. Navrhujem ďalej, aby sa v novej ústave ČSSR, ktorá sa pripravuje, princíp paritného zloženia vlády formuloval nie iba obecne, ale naprosto exaktne. Predseda vlády Marian Čalfa vo vládnom vyhlásení vymenoval zákonodárne iniciatívy vlády v najbližšom období. Chcel by som navrhnúť, aby federálne zhromaždenie v najbližšom čase pripravilo navyše aj zákony o rozhlase a televízii.
Súčasná zákonná úprava pochádza z roku 1966, teda ešte pred vznikom federácie, a vôbec neodpovedá súčasným podmienkám. Iniciatívy v uplynulých 20 rokoch v tomto smere sa minuli účinkom. Zákonná úprava by mala vychádzať podľa môjho názoru z dvoch princípov. Poprvé, vo vnútornej organizácii a programovej politike rozhlasu a televízie sa musí rešpektovať ústavné federatívne usporiadanie
ČSSD.
A celkovú programovú politiku rozhlasu a televízie odriadiť kontrole federálneho zhromaždenia ČSSR, vrátanie obsadzovania vedúcich funkcií a zloženia programových rád rozhlasu a televízie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem poslanci
Zdeškovi. To udala chybu, ale...
Diskutovať bude poslanec Ludovít Kmet,
připraví se poslanec Jaroslav Svoboda. Do televize, rádia,
návrhová komise má...
Ludovít Kmet je zastupuje hlavní obvod Prievidza, je členem KSČR.
Prosím, aby... Celý jeho
to bude jako slovensko-separatistická...
Ano, ano, a ne, Maďaři taky a tak dále, jo.
Vážené poslankyně, poslanci, vážení hosti. Plně si uvedomujeme, že naša nová vláda,
která dnes
predstupuje pred federálne zhromaždenie, o získanie našej dôvery a podpory nemala mnoho času na prípravu programového prehlásenia. Tento fakt tiež rovnako poznačil aj nás poslancov v súvislosti s možnosťou kvalifikovaných a odborných stanovísk k programovému prehláseniu. Absentovala tu totiž jedna dobrá skúsenosť posledného obdobia, to je, že sme ako poslanci v dostatočnom časovom predstihu obdržali tézy obsahu programového prehlásenia, na základe ktorých bolo možné venovať viac pozornosti svojim vystúpeniam. Napriek uvedenému chcel by som sa vysloviť, respektíve požiadať našu vládu o stanovisko k dvom zásadným okruhom problémov. Za prvé sociálnym istotám baníkov slovenského uholného baníctva a za druhé životnému prostrediu na Hornej Nitre. Už z naznačeného do určitej miery vyplýva, že chcem ako poslanec zvolený do tohto orgánu za Prievidzský okres, ktorý je centrom uholného baníctva na Slovensku, vzniesť dotaz na celkový rozvoj ťažby uhlia. V okrese koluje niekoľko variant rozvoja či útlmu ťažby, ale žiadny z nich nedáva záruku a sociálne istoty takmer 20 000 baníkom slovenského uholného baníctva. Iste každý z nás uzná, že mať sociálnu istotu maximálne na obdobie 9. 5-ročnice, to je do roku 1995, je príliš krátky čas. A naviac krátky preto, že v súvislosti s útlmom ťažby sa vôbec neponúka primeraný výrobný program, ktorý by bol schopný uspokojiť sociálne potreby našich baníkov. Natíska sa mi teda druhá logická otázka, s akým náhradným programom sa počíta a či priamo korešponduje čo do termínov, sociálnych príjmov a možnej rekvalifikácie pre prípad stanoveného, respektíve predpokladaného útlmového programu s týmto zámerom. Náš Prievidzský okres, a teda Horná Nitra, je našim pracujúcim známa svojimi prírodnými krásami, krásnym bojnickým zámkom, zoologickou zahradou, výsledkami statočnej práce našich baníkov, chemikov, energetikov, stavárov, vysokoproduktívnych poľnohospodárov, ale žiaľ, aj ako jedna z najviac postihnutých oblastí čo do životného prostredia na Slovensku i v celej Československej socialistickej republike. Výskyt rôznych škodlivín, ale hlavne arzénu a kysličníka sírčitého zo 600 MW tepelnej elektrárne Nováky robí svoje dielo skazy tak, ako sme tomu svedkami aj na iných miestach našej republiky. Ako poslanec pôsobiaci vo výbore pre priemysel, dopravu a obchod som sa niekoľkokrát dožadoval riešenia tohto stavu odsírením spalín tzv. Mokrou cestou, využitím odpadného vápna z chemického procesu susedných chemických závodov Vilhelma Tika, ktoré naopak majú problémy s jeho likvidáciou. Aj keď som dostal viacero odpovedí ústnych či písomných, ktoré som prirodzene postúpil vedeniu podniku elektrárnu Nová, každá z nich sa líšila čo do termínov zahájenia, technologickej úrovne, pôvodu tejto technológie, respektíve podielu tuzemských či zahraničných dodávateľov technológií. Riešenie tejto problematiky